بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر محترم أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالر بلسن كم منا بغن مبارك عرفة كنغة هم يتشتك يرتغى إن شاء الله قربان حيط منا شو مناسبت بلان اسلام دينده جاري بلغن ألوغ سنت ألوغ شعارلردن برا takbir va tashrih haqida inshaalloh ma'lumot beramiz. Alloh taoloni ulug'lab aytiladigan kalimalar, takbirlarni mana bugun Arafa kunidan boshlab hayit kuni va undan keyingi kunlarda ham davomli ravishda aytib boriladi. Tuhfatul fuqaho kitobida bu haqda berilgan ma'lumotlar bilan tanishamiz. Bu kitobda mana shu takbirning sig'asi, ya'ni kalimalari haqida va uning vojib yoki sunnat ekanligi haqida, uning aytiladigan vaqtlari to'g'risida va qaysi o'rinlarda aytilishi haqida, kimlarga vojib bo'lishi haqida ma'lumotlar berilgan. Bu takbir aytilishi Alloh taoloning so'zi va zikrulloha fi ayyamin ma'dudat oyatidan olinadi. Buni mufassirlar Alloh taoloning yodini mana shu sanoqli kunlarda qilishga buyurilgan ekan bu oyatda, demak ushbu kunlar tashriq kunlarida aytiladigan takbirlardir deb ta'vil qilishgan. Allohni sanoqli kunlarda zikr qilingiz deb Alloh taolo bizga buyurgan. Shundan ushbu takbirlarni aytish vojib deb xulosa qilishadi ulamolar. Ba'zilar esa sunnat ekanligini aytganlar. Buning sig'asi, ya'ni ko'rinishi quyidagicha: Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar valillahil hamd. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan, u kishi aytadilar: "Ma min ayyamin uhibbu ilallohi ta'ala al-amalu fihin min hadhihi al-ayyam." فأكثروا فيها من التكبير والتهليل والتسبيح. Biror bir kun yo'qki, ushbu kun kabi unda qilinadigan amallar Alloh taologa suyukli bo'lsa. Bas bu kunlarda takbir va tahlil va tasbihlarni ko'proq aytingiz deganlar. Demak, mana shu kunlarda, tashriq kunlarida qilinadigan ibodatlar Alloh taolo uchun eng mahbub amallar sanaladi. Bu kunlarda Alloh taologa ko'plab ibodat, tilovat va zikrlarni va tasbih va takbirlarni Alloh taolo uchun ko'proq bajo qilish, demak, lozim bo'ladi. Bu takbirlarni aytilish vaqti haqida to'xtaladigan bo'lsak, Arafa kuni bomdod namozining farzi o'qilgandan so'ng boshlanadi to keyingi kunlargacha, tashriq kunlarining oxirigacha. Ya'ni tashriq kunlari qurbonlik qilinadigan kunlar. Bu hayit kuni, ya'ni qurbon hayiti kuni, Zulhijja oyining 10-chi kuni, 11-chi kuni, 12-chi va 13-chi kunigacha davom etadi. Mana shunda hisob qilinganda, demak, 23 takbir bo'ladi. 23 namozdan so'ng aytiladi bu takbirni. Demak, bugun Arafa kunidan boshlangan takbir, bugun Arafa, keyin Qurbon hayiti kuni, demak birinchi kun 10-chi Zulhijjaning 10-chisi bo'ladi, keyin 12 va 13, 14-chi kunigacha davom etadi. Shunda demak 5 kun takbir aytiladi. Demak 5-chi kun, ya'ni takbir aytilgandan boshlab 5-chi kunning asr namozigacha davom etadi. Bu Zulhijjaning 14-chi kuni bo'ladi. Bugun 9, demak ertaga 10, keyin 11, 12, 13-chi kuni ekan. 13-chi kunigacha davom, asr namozigacha davom etiladi. Mana shunda 13-chi kungacha, demak, hisoblaydigan bo'lsak, 23 namozdan so'ng takbir aytiladi. 23 takbir bo'ladi. Buni, demak, namoz o'qib bo'lgandan keyin darhol aytiladi. Namozdan so'ng, farz namozdan keyin salom berilishi bilanoq boshqa kalimalar aytilmasdan, boshqa zikrlar aytilmasdan darhol, demak, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir aytishga kirishiladi. Baland ovoz bilan aytiladi takbirni, demak, hamma aytadi. Takbir jamoat bo'lib o'qilgan namozlar so'ngidan aytiladi. Demak, imom bilan birga imom ham aytadi va boshqa muqtadiylar ham aytishadi. Bir-birlariga demak ahamiyat bermasdan, bir-birlarini kutmasdan demak aytaveradilar. Bu yerda albatta hammaning ovozi bir xilda chiqishi kerak, jo'r bo'lib aytilishi kerak degan so'zlar yo'q, balki bu har kim aytadi, demak baland ovoz bilan imom ham aytadi, boshqalar ham aytishadi. Imom agar aytishi esdan chiqib qolsa, orqadagilar, muqtadiylar eslatib, ular aytib boshlaydilar. Kimlarga vojib bo'ladi deilganda, erkaklarga, ozod, balog'atga yetgan, mukallaf bo'lgan, shahar ahli hisoblangan odamlar aytadilar, dedilar. Bu Imom Abu Hanifadan rivoyat, ammo Imom Abu Yusuf va Muhammadlar esa, demak, farz namozini bajo qilgan har qanday odam aytadi. Hatto jamoat bo'lib o'qilmagan bo'lsa ham, o'zi yolg'iz o'qigan bo'lsa ham aytishini, demak, tavsiya qilganlar. Mana shunday qilib, bu takbir islom shiorlaridan biri, Alloh taoloni ulug'lash, mana shunday ulug' kunlarni bizga ato qilgani va bunday xursandlik ayyomlarini Alloh bizga nasib etgani, islom dinidek buyuk ne'mat ustida bizni hammamizni sobit qadam qilgani shukronasiga biz Alloh taoloni ulug'laymiz. Alloh barchamizdan bu kunlarda qilayotgan ibodatlarimizni qabul aylasin va shunday yaxshi kunlarimizni davomli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.